Blízká setkání na dvojce.
Odjakživa se lidé zdobili, nejenom ženy. Odjakživa byl někdo, kdo umění vyrobit šperky ovládal a vždycky v něm byl kus jeho jedinečnosti, která se snoubila, a myslím, že stále snoubí, s jedinečností toho nositele. Jaké je to s tímto nádherným řemeslem dnes? Jak se třeba vyvíjí ta výroba, ale i jak se vyvíjí touha zdobit se? Tak to všechno by mohlo být předmětem našeho dnešního blízkého setkání. Taky mi jde o to, jestli to třeba někdo ještě v záplavě všeho vůbec ocení, jestli lidé ocení umění šperkařství a i třeba schopnost se zdobit, jestli na to máme pozornost v dnešní době. Na to všechno se budu ptát šperkařky a výtvarnice Jany Prokyč. A protože ta první otázka by měla být taková, jako, že nám ji představí a nějak nám jako uvede to blízké setkání, tak já udělám přesně opak, než dělá 90% lidí, protože podle mě každý se vás, Janio, zeptá, jaký šperk máte na sobě, co jste si přinesla svého, je to vaše. Tak já půjdu opačně, ale zůstanu u šperků, samozřejmě jsou naším tématem. Měla jste na sobě někdy úplně obyčejné běžné?
Samozřejmě.
Prstínek strávy, samozřejmě, kdy, úplně prosím samozřejmě. Vás. Jak se to stalo?
Pubertě jsem milovala třeba plastový náramky. Já nosila jsem takhle, řekla bych, dokonce i sádru snad z nich. Tak měla jsem jakoby velký množství plastových náramků různých barev na ruce a do dneška nosím vlastně šperky, které třeba nejsou jako z nějakých hodnotných materiálů, ale jsou pro mě hodnotný nějakou emoční vazbou.
Tak to je dobře, že i tohle můžeme, protože ne vždycky máme doma ty nádhery, které vyrábíte vy, ale asi bychom si to každá trochu přáli. Jana Prokyč bude mým dnešním hostem. Původem srbská výtvarnice tu žije, no když se na ní dívám, tak bych řekla tak 15 let, ale píšou, že 30. A její šperkařské umění je velmi vysoce hodnoceno, nejenom u nás, ale i ve světě. Je držitelka dvou cen Czech Grand Design a její šperky nosí prý zpěvačka Katy Perry. No dozvíme se, jestli i někdo další. Já jsem přesvědčena, teď už cituji, že když máte otevřené srdce, překonáte cokoliv. To už je právě citace, která doprovází jednu z jejich nejnovějších kolekcí. Janio, krásné dopoledne přeju.
Dobrý den.
Vy jste se před chvílí dozvěděla, že jsme živě, my jsme si to ujasnili, ale s vámi to nic neudělalo. Vy jste stále stejně veselá, přívětivá.
Tak to jsem ráda, že to takhle neovlivnilo, jak budu mluvit nebo tak.
Ne, vůbec ne. Když se na vás dívám, tak stejně myslím, že vaším velikým šperkem je váš úsměv. Vy jste velice, tak jako velice usměvavý člověk. Je to tak, nebo je to jenom zdání? Vidím vás chviličku.
Ne, je to také. Jako umím se i naštvat, ale ten úsměv je asi příjemnější.
Vaše nová kolekce, ze které jsem, myslím, že z ní jsem citovala, aspoň doufám, se jmenuje Amor Fatič, to mm-hmm. dobře, ano. A znamená to miluj svůj osud. Mm-hmm. Milujete svůj osud?
Jo, miluju. Se vším, co mi přináší. Právě jakoby to slovní spojení, je to teda v latinštině a zpropagoval to Friedrich Nietzsche a ten nás právě vybízal k tomu, že máme mít rádi svůj život a svůj osud se všem, co nám prostě přinese. Třeba i ty neúplně jako lehké věci, protože jsou jakoby nějakým způsobem a formujou tu naši životní cestu.
No zrovna Friedrich Nietzsche trpěl velkými bolestmi ke konci života, za velkým fyzickým utrpením. Takže samozřejmě to patří právě i ty věci, které třeba úplně nechceme. Opravdu jste to uměla vždycky bez výhrad? Nebo jste se to musela naučit?
Já mám stále výhrady, to se nevylučuje.
Musím bez výhrad milovat, jestli jste ho uměla, tak. Mám výhrady.
To je otázka, myslím, jako asi si myslím, že vlastně jo, protože nevím, nějaký moje vnitřní nastavení je takový, že i ty vlastně věci, které jako nikdo asi v životě nechce zažívat, takže se snažím se na to dívat tak, že třeba později pochopím, jakoby proč pro mě byly třeba přínosem, anebo mě navedou na nějakou cestu, na kterou bych se bez třeba nějakých okamžiků, které byly těžké, nikdy nedostala a ovlivní to případně nějaké moje rozhodnutí a nějaké moje chování, které se prostě pak až třeba později ukáže, proč bylo dobrý. A nevím, asi jsem nějak jako, já mám pocit, že jsem od podstaty poměrně jakoby optimista, takže snažím se na to také dívat možná i proto, abych nepropadala nějakým depresím nebo tak, ale já nevím o nikom, kdo by měl jednoduchý život a myslím si, že je prostě potřeba se na to koukat nějak komplexně a pak mi taky třeba ještě pomáhá se vždycky říct, jakoby, co je tady ten okamžik, ať už je jakkoliv dlouhej v kontextu jako třeba celého mýho života, nebo pak jako v kontextu existence celého světa, jo? Jakoby, že vlastně pak...
Ta relativita, ta relativizace
právě,
toho.
No, 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 no.
Mě spíš napadá, jestli někdy, a nemusíte být konkrétní, co to bylo, o to mi nejde, ale jestli někdy, protože k tomu se chci potom dostat, k vaší tvorbě, jestli někdy nějaký úsek života zamezil tomu, že byste buď nechtěla, nebo nemohla, nebo nedokázala tvořit, anebo jestli na to to nikdy vliv nemělo.
Na mě to má teda hodně velký vliv. Já teda jsem zrovna třeba asi typ jakoby umělce, jak je takový ten, jak bych to řekla, že spousta lidí si myslí, že umělec musí strašně trpět, jako aby tvořil. Tak já, když trpím, tak nejsem schopná vlastně tvořit vůbec, protože jakoby čerpám z nějakého asi jiného zdroje. Ty třeba nějaké svoje vizuální věmy nebo i ten ponor je pro mě, potřebuji na něj mít prostor jakoby ve svý hlavě a nějak i emočně. Takže já vlastně většinou, když jako řeším nějaké jako těžší věci, tak mám pocit, že ta tvorba jakoby pokulhává. Ale už jsem se s tím takhle nějak jakoby zžila a vlastně i dost jakoby nerada teda tvořím z tady toho nějakého bolavého místa, protože třeba i co se týká těch šperků jako takových, tak já mám dojem, že jako je to i nějaká moje jako zodpovědnost, co posílám dál do toho světa a že nějaký jiný lidi si to budou dávat jako na svoje tělo, nějakou moji emoci a že vlastně když se dají na svoje tělo moje neštěstí, tak si myslím, že to jako k něčemu dobrému nevede. Nebo já teda k tomu šperku přistupu nějak víc jako konceptuálně, nebo jsem přesvědčena o tom, že jeho funkce stále i v dnešní době v roce 2024 je jako talisman, takže pak si myslím, že by to mělo vznikat s nějakou hezkou energií nebo aspoň bez nějakého mýho osobního nánosu.
Myslím, že krásný úvod do rozhovoru se šperkařkou a výtvarnicí Janou Prokyč. Dnes na dvojce. Symbolika, jak všechno se vším souvisí, to, co vložíme do své tvorby, někdo jiný může přijmout. O tom všem jsme si povídali se šperkařkou a výtvarnicí Janou Prokyč. A do toho začala hrát její oblíbená hudba. No tak neříkejte mi, že to už neberete trochu jako fatálně a symbolicky. To jsem nevěděla, že tohle byla vaše oblíbená, samozřejmě.
Já jsem tuhle tu písničku zbožňovala, když jsem byla děcko, ještě když mi bylo třeba 9 nebo 10 a vlastně nějak mě baví celý ten text a tak jinak jako v dnešní době poslouchám jako trochu jinou hudbu, poslouchám hlavně klasiku anebo elektronickou hudbu. Ale to jsou taky moje srdcovky.
Když jsme u toho, posloucháte právě při tvorbě nebo potřebujete naopak to ticho, vyvažujete?
Já při tvorbě poslouchám hodně. Nedokážu ráda poslouchám třeba mluvený slovo hodně, ale záleží na tom, kterou částí práce vykonávám. Když je to vlastně jako nějaké to vymýšlení a navrhování, tak poslouchám jako hudbu. A pak, když jde o tu jako dělnickou částí práce, nebo jak to mám říct, když třeba podbrušuju ten kov, nebo tak, tak pak se pouštím hodně i právě mluvený slovo, anebo jsem začala poslouchat docela i audioknihy, ale ty mě asi tolik nebaví, já furt mám nějak vztah k té knize, jako k tomu předmětu a líbí se mi, jak voní a chci tím listovat,
takže
to prostě, jakože ten kontakt s tím předmětem je pro mě nějak důležitý, ale...
No tím se nám krásně nakousla totiž, co všechno vy děláte. Já myslím, že taky spousta lidí, tak jako z modu, mají pocit, že modní návrhář nakreslí, možná našpendlí a pak to jde do dílny. A tady vy to nakreslíte v uvozovkách, našpendlíte... A jde to k vám do dílny. Vy jste dílna.
Je to tak, já to mám, u mě ten proces začíná tou myšlenkou, takže začnu se cyklit v nějakém, začne mě něco zajímat, nějaký téma a nejsem schopná ho pustit. Vlastně, jakoby, takže pak si k tomu začnu načítat nějaké věci, zjistím, proč mě to zajímá a co bych od toho chtěla vlastně přeneseně pak v rámci té tvorby a jakým způsobem bych to chtěla vnést do toho šperku. A pak začíná vlastně ta fáze kreslení, pak to vyrábím, protože já jsem totiž vystudovala volné umění, jo, takže nejsem úplně klasický šperkař asi, spíš tomu přistupuju jako sochařsky. Takže používám techniku ztraceného vosku, jakým se třeba právě dělají sochy. Aha. A vždycky říkám, že ty moje věci jsou takový malý sochy na tělo. Že se i snažím, aby fungovaly vlastně ze všech stran, že když se ten šperk sundáte a dáte ho na stůl, tak on bude fungovat i jako předmět, jako sám od sebe, že to nebude fungovat jenom na tom těle. No a takhle vlastně vznikají ty prototypy, ty se pak vlastně odlejou, já je pak jako opracovávám a pak, když to vypadá tak, jak chci, tak pak se to vlastně teprve připravuje. V případě, že to jde vlastně na množení, tak pak se to připravuje na množení a v případě, že to jde třeba na zasazování kamenů, tak to potom jde fasrům.
To už neděláte vy. To,
no to
už
neumím, to je vlastně takový jakoby řemeslo, a jako, který třeba i v tom mém případě používám docela jako drahý vlastně ty kameny a nechci na sobě mít tu zodpovědnost toho, že to neumím zasadit. A neumím to, to přiznávám, to je věc, kterou neumím. A vlastně pracuji s lidmi, kteří to umějí velmi dobře, takže mi přijde, že není důvod, abych to já se učila a dělala nějak tak na půl, jako když to někdo umí udělat perfektně.
Vy jste řekla správně to množení, totiž to mě taky zajímalo. Byla to jedna z mých otázek, která když se potom rozhodne, ano, toto bude sada buď limitovaná nebo nelimitovaná, co já vím, je o to zájem, tak to už je potom vždycky podle toho prototypu úplně stejné, nebo přece jenom dojde k nějaké jako vždycky pak originalitě tím, že to je ruční?
Ale my právě, to... jako já si zakládám teda na tom, že my máme jakoby vlastně svoji vlastní dílnu a všechno vzniká opravdu ručně, takže to opracování je vždycky trošku jakoby jinačí a já...
A to už dělají jiní lidé, potom to další. Vy děláte ten prototyp, anebo?
Já dělám ten prototyp a pak to nějakým způsobem supervizuju a vlastně to větší množství těch šperků, tak potom vlastně dělají lidi, co se mnou pracují v dílně.
A kolik jich teda třeba máte? Kolik lidí pod vámi v té dílně? Já bych si to představila, jestli jako 6, 60?
No nás jakoby dohromady, ale to je vlastně nejenom dílna, ale celý ten tým vlastně lidí, tak je nás dohromady 16.
16 lidí to dokáže vyrobit. A zhruba teda od jednoho, teď půjdeme
jako
třeba...
Jako na dílnu no. Se váže podle mě tak polovina. Dílné je nás podle mě 8, no. Jo, myslím, že jakoby 8 plus já.
A jeden šperk od nápadu, no dobře, nebo od nakreslení, protože nápad ano. Asi může být neomezeně dlouhá doba, tak umím představit, ale dobře, už víte a nakreslíte ho, tak od té doby do té realizace prototypu je to jak dlouho?
Hele, to je taky vlastně strašně jakoby různý, protože někdy jako asi u jakýkoliv jiný kreativní činnosti to někdy jde hladce a někdy to hodně dře a záleží na tom, jako v jaký fázi se to nachází, takže ono to může trvat vlastně ta výroba třeba toho vosku, toho voskovýho modelu a mě může zabrat, já nevím, několik hodin a může mi zabrat několik měsíců, jo? Takže to je vlastně strašně jakoby ta otázka, na kterou asi nejsem schopná vlastně odpovědět, protože každá ta věc je i jinak jako složitá
a pochápu.
Myslím, že se to, nebo já na ní neumím takhle jednoduše odpovědět právě i tím, že nebo pro mě osobně ta tvorba je nějaký proces, takže mi se třeba i stane, že to jako dotáhnu, je to hotový a pak zjistím, že to chci jakoby jinak, tak to začnu třeba dělat znova. A pak je to jenom o fouz jiný, ale vlastně musím projít celým tím kolečkem vlastně jakoby to, takže trvá mi rok vyrobit tu kolekci celou třeba. A pak k tomu vzniká ještě nějaký jakoby doplňující prostě, takže vlastně v rámci toho jakoby bádání nad tím tématem těch prvotních nápadů, kreseb, tvorby těch modelů, tak to vlastně tak nějak zabere ten rok.
Takže to člověk opravdu musí milovat svůj osud. Tak se nejnovější kolekce Jani Prokyč jmenuje. My si povídáme, ano, tentokrát to asi nebyla úplně ta hlavní písnička Jani Prokyč, protože jsme tolik neposlouchali a povídali si se šperkařkou a výtvarnicí, protože samozřejmě toto tvořivé umění je samozřejmě oblast těžko sdělitelná, asi obrovská, veliká, asi žijete v opravdu velkém světě fantazie, ale mně se na tom moc líbilo to, co jste říkala, že opravdu si dáváte pozor, abyste do konkrétní vyrobené věci nepřenesla vlastně myšlenku, energii, náladu. Myslím, že to není nic jako přehnaně ezoterického, myslím, že to je zodpovědnost vůči druhým lidem. A prostě jsem zažila lidi, kteří mi řekli, že si nechtějí od někoho něco vzít, když to dostanou a nevědí, kdo to byl. Mm-hmm. Je to pro ně jako důležité. A naopak možná, vy jste to taky říkala, že někdy i nosíme ty věci naopak letité a staré, co jsou po někom. Mm-hmm. Co máte za nejstarší šperk, který právě nestratil příběh, má pořád tu jistou svoji energii, vzpomínku? Po kom co takhle máte? Vzpomenete si jako úplně nejcennější?
Mám jakoby třeba takovej, napadá mě jakoby několik věcí. Mám třeba po mý mámě, co ona dostala k 18 nám od svý maminky, takovej jednoduchý prstínek, je to prostě jenom kroužek zlatý se zlatou kdysi koulí a teďkon to vypadá jak žvejkačka trošku.
Zub tak, času.
Přesně tak, zub času na kouli docela zapracoval. Takže ten třeba nosím. A pak mám, nevím, teďkon prostě nově třeba nějaký brože, co jsem dostala, který jsou jako starý, mám k ním vztah jako nějaký svůj emoční, ale vlastně vůbec nevím, jak starý jsou. ale já mám dojem, že z těch věcí třeba můžu jako nacejtit nějakou energii a když to třeba prsten po někom, tím, že to je moje máma a dostala to k 18, tak jsem s tím v pohodě. Ale třeba jakoby starý prsten, abych si ho dala na svůj prst a vlastně nevím právě, kdo ho předtím nosil, mm-hmm. co s ním zažil a za jakých okolností vlastně se to pak dostalo dál, tak
to bys
tak,
ani
tak
by
to asi nezvládla. Ale třeba u nějakých těch starších věcí, jako nedávno se stalo, že jsem dostala vlastně jako starou věc a nedokázala jsem si to třeba dát na tělo, protože jsem úplně cítila, že to nesmím vůbec jako udělat a nedokážu to nějak jako vysvětlit, ale že některé ty věci, já mám pocit, že se to ta věc jako řekne. Ale mám to třeba i se svýma věcma, který jako dělám, že třeba, nevím, ráno mám pocit, že si chci vzít nějaký špárk, dám si ho na sebe a vlastně ho vůbec nesnesu.
Je to asi vnímání sebe sama.
To možná
uměla jste to vždycky se vnímat jako sebe v kontextu toho dne a svého rozpoložení, a nebo vás to naučila ta pro mě velmi přitažlivá Bretaň, co jsem slyšela, že jste se na chvíli, když mi je oblíbený kout země, Bretaň.
Jo?
Velmi, a tam mám jako kořeny, nebo sestřenku. A vy jste tam prý žila v lesích.
Ano.
Tak tam jste jako objevila tuto tu citlivost, nebo ta citlivost vás tam přivedla?
Ta mě přivedla láska k tehdejšímu partnerovi, který byl z Bretaně. Takže jsem se tam s ním vlastně tehdy odstěhovala. A ta Bretaň pro mě teda byla obrovská škola všeho, si myslím. Jakoby i toho... Ono ta Bretaň je fakt specifická, tak vy to jako víte, i ty lidi, kteří tam žijou, jsou jako hodně specifický. Takže já jsem tam přijela jako by mladá holka, žila jsem v lese bez elektřiny, bez vody, se starším chlápkem, chovala jsem kozy, koně a nějaký divný prostě slepice a tak, takže jsem jako by byla trošku divná, do toho jsem mluvila jenom anglicky, nemluvila jsem francouzsky, oni to tam moc nemají rádi, tu angličtinu, že? Takže
i s ním jste mluvila jenom prostě, anglicky.
S ním jsem mluvila anglicky, ano. Mm-hmm. A pak jsem se naučila tu francouzštinu jakoby vlastně tím, jako, jak jsem to tam jako poslouchala, ale to samozřejmě jako, úplně už jako tragická, podle mě jsou to jenom nějaký zbytky té francouzštiny, ale je to vtipný, protože jsem si ji nikdy neučila, takže jsem byla schopná konverzovat třeba o slepicích, jako, co který zvíře potřebuje, ale jako rozhodně o kultuře třeba jsem nebyla schopná se bavit. Ale nevím, jestli ty bretaňské lesy mi dali tu... Asi jo, byl to nějaký možná můj asi nejintenzivnější, jako první a takhle intenzivní jako kontakt vlastně s tou přírodou.
A sama za sebou.
A sama za sebou tím, že jsem byla sama v tom lese vlastně, jenom s tím partnerem, takže vlastně jsem byla vlastně vytržena z toho svého běžního života, jakoby pražského, kde jsem chodila hodně ven jako s kámošema a vlastně jsem byla extrémně jako sociální a tohle mě vlastně
asociovalo.
Ano, tak mě to odřízlo od toho všeho a asi máte fakt pravdu, jako to je zajímavý a děkuju za takovou psychoanalýzu mýho dospívání, že asi jo, asi vlastně mě to pak jakoby jsem byla donucena nějak víc začít vnímat sebe a trávit sama se sebou vlastně víc toho času a začala jsem to vlastně mít ráda. Já jsem do té doby nerada byla sama a vlastně určitě se mi tam tehdy toto otevřelo a teď jsem sama hodně ráda už spousta let. Nebo potřebuju to.
I možná pro tu tvorbu.
Jo, to jako, určitě.
Určitě. Říká můj dnešní host, šperkařka a výtvarnice Janina Prokyč. Šperkařka výtvarnice Janina Prokyč prožila nějakou část života v bretaňských lesích. K tomu jsme se dostali v našem minulém povídání a potěšila mě, že jsem snad dobře cítila, že to možná byl zdroj nějaké jako touhy po samotě a možná kořenům, odkud dneska tvoří. Ostatně teď jste mi prozradila, že tu kolekci, kolem které se točíme svým způsobem, Amorfaty, milují svůj osud, že vznikla taky v lesích.
Ano.
Asi ne bretaňských.
Ne, vznikl v Lužických lesích.
Taky krásné místo.
Takže
vidíte, potřebujete ty lesy a tu hloubku.
Já totálně miluji les a potřebuji v něm být co nejvíc. A když tykon jsem třeba nebyla v lese, myslím 4 týdny a nejvíce těším, že dneska večer po práci sednu do auta a do toho lesa se přesunu.
Takže tam rok vznikala tady ta nejnovější kolekce. Můra je její charakteristickým mm-hmm. znakem? Proč zrovna můra?
No, protože ta můra... Já jsem celou tu kolekci vlastně přirovnávala trochu k tomu, že jsem měla pocit, že jsem trošku jakoby ztracená v nějakém jakoby temném lese, že vlastně nejsem na své cestě a že mám dojem, že vlastně každý se někdy může ztratit v nějakém
lese. Obrazně v životě, že jsem měla pocit ztracení.
Ano, takovýho jako že někam jdu a vlastně nevím úplně kam.
A profesně jste to měla nebo jako osobně víc?
Pro mě to je asi jedna bublina, jakože mě se to nějak jako úplně prolíná. A, no a pak mi došlo, že vlastně, já teda můry miluju, netínu tolik k motýlům, ty můry mi přijdou jako krásnější a taky sofistikovanější. A navíc mě fascinuje teda i jejich jako symbolika, fascinoval mě v tomhle případě i ten jejich let, protože oni vlastně vypadají, že moc jako nevědí, co dělají a že tak jako hystericky jako někde poletujou, ale zároveň prostě oni mají jakoby totálně 100% jasný cíl a ten je, že letí prostě za světlem a přišlo mi, že to světlo prostě v životě potřebujeme, to něco, k čemu se vracem jakoby pořád, ať už ve svém životě, nebo jakoby vlastně i v té práci. A tak se to, tak se ta můra vlastně stala takovou mojí hrdinkou a ještě skrz příběh takový krásný o budově, který seděl a meditoval v jeskyni a pozoroval vlastně svíčku a kolem té svíčky letěly ty můry a některý se vlastně spálili a zemřeli a některý jakoby tam zůstali poletovat a on vlastně pak přišel s takovou myšlenkou, že vlastně v životě i ty věci, které nás jakoby nejvíc jakoby přitahujou a nejvíce vlastně chceme, že musíme jakoby vědět, jak blízko tomu můžeme přijít, jako aby nás to vlastně neskonzumovalo. Takže mi to přišlo jako krásný prostě sdělení, takže proto jsem se vlastně vybrala tu můru, která ještě vlastně stylizací má, ona má těličko jako ve tvaru srdíčka vlastně a čímž bych se ráda odvolávala nebo poukazovala na tom, že to vlastně světlo jakoby v nás, jakoby v tom našem středu a v tom našem srdci je myslím asi nejzásadnější pro překonání vlastně jakýkoliv etapy našeho života a osudu.
Mně přijde moc zajímavé, kolik toho víte. To není poprvé, nejen tady živě, i v jiných rozhovorech jsem slyšela vždycky, ke každému opravdu máte, jako jste velmi fundovaná, jako k té věci, opravdu toho spoustu víte. Dozví se to ten nositel, no opravdu, to je, velmi mě zajímají ty příběhy, jo. Nebo to se tam někde musí dostat. Já nevím, jak to tam dostanete, jako do toho šperku, ale určitě nějakým způsobem ano, to je pak ten proces.
No myslím, že to právě, jako já na základě tady těch věcí vlastně začínám teprve jako tvořit, takže mně přijde, že vlastně všechny tady ty informace, které teda čerpám z knih, tak se potom ve výsledku nějakým způsobem jako promítnou jakoby do té...
Do typu toho šperku třeba.
Ano, ano.
Do tvaru přidělka třeba, jo, dám příklad, nebo v jakém tvaru je ta můra, jak takhle.
Myslím do všeho. A hlavně asi nějaké do té jako energie, proč to vlastně vůbec celý vzniká a co do toho chci dát. Pro mě vlastně zásadní je na začátku toho všeho se jakoby uvědomit, proč to vlastně, jako já nerada vlastně dělám věci nebo navrhu věci, u kterých nevím, proč vlastně vznikají. Takže pro mě je zásadní se ujasnit, proč to celý má vzniknout, protože těch šperků jako na světě je trilion vlastně a dělat jako další nějakou věc, kterou v podstatě nikdo nepotřebuje a mi přijde úplně zbytečný. Jako a tak se snažím do toho dát, aby to prostě mělo nějakou váhu.
Setkala jste se někdy s názorem člověka, že vám řekl, že mu přijde zbytečné nosit šperky? Přitom je to věc, která tu je opravdu tak stará jako člověk?
No já se s tím moc jako nesetkám, protože takový člověk ke mně asi nepřijde vlastně, ale jsem přesvědčená o tom, že takových lidí si myslím, že je i docela dost a vždycky mě teda nejvíc jako dojme, když přijde někdo a řekne, že vůbec nenosí šperky a že chce něco ode mě, tak pro mě to je úplně jako největší, jak to říkám, odměna
podsta.
Jako a podsta. A právě si myslím, že to vzniká na základě toho, že ten člověk vlastně třeba pochopí, že to, co se do toho snažím dát, je fakt nějaký ten vnitřní jako náboj nebo nějaká zpráva nebo nějaká informace, která by měla jít dál.
Právě ta moje otázka totiž směřovala k tomu, jestli se ty příběhy, které se tu dozvídám já a naši posluchači v tuhle chvíli, jestli se dozví ten, kdo si k vám přijde pro ten šperk, jestli máte čas zapovídat na to téma.
Já doufám, že jo, já už teda vlastně docela dlouho nejsem úplně v blízkém jako kontaktu s klientama, nebo mám pár vlastně třeba starých klientů, se kterými mám vybudovaný vztah a tak se samozřejmě jima zabývám, nebo potom lidi, kteří se třeba nechávají dělat jako originál vyloženě, jakoby, že chtějí něco jenom jakoby pro sebe, tak ty jsou pak v kontaktu jenom se mnou vlastně víceméně.
A ti ten příběh znají, tam si můžete povídat.
No tam ten příběh právě třeba i docela tvoříme jako společně, že většinou ten člověk, který si třeba chce něco nechat udělat jakoby přímo pro sebe, tak mě pak zajímá, proč to chce, co od té věci vlastně chce, co by mu ta věc měla dát ve chvíli, kdy má na těle a vlastně je to takový půlroční proces, kterým pak společně nějak jdeme. Ale doufám, že ty příběhy jako se k těm klientům dostávají, protože to je vlastně to, proč to dělám. Takže vlastně myslím si, že holky, co se mnou pracujou, to vědí, že je důležitý to předat dál, tak snad to tak funguje.
Říká šperkařka výtvarnice Janja Prokyč. originální šperkařka a výtvarnice Janě Prokyč je mým dnešním hostem. Další téma, kdyby jsme se teď zapovídali tak přirozeně a je asi důležité a určitě nosné pro posluchače, je, jak je to vlastně se šperky, s nošením, se zájmem o šperky v dnešní době. Možná se to hodně otvírá, vy hodně cestujete, nejenom do lesů. Vím taky, že milujete Itálii, tomu moc rozumím. Ano. Jak je to v těchto mekách mody, jak je to teď se šperkami v této době? Je na ně tedy čas a prostor?
No já si myslím, že právě v České republice se lidi jakoby málo zdobějí teda na můj vkus, nebo že vlastně mají pocit, že se mají zdobit ve chvíli, kdy jdou jako do divadla nebo na koncert nebo na nějakou příležitost, ale vlastně přijde mi, že ať už celý bývalý Jugoslávie, odkud já pocházím, nebo třeba v Itálii, nebo i ve Francii, o který jsme se jakoby bavili, je vlastně to nošení šperků jako naprosto běžná věc a každý ráno vstane a oblíkne se a k tomu si nevisí jakoby na svoje tělo jako ty šperky a jde. A myslím si, že je to škoda, že tady toho není víc, ale rozhodně vnímám třeba ten trend té mladší generace, která už se toho přestává bát a nosej věci, i třeba kluci, což je v České republice docela velká změna, protože tady hrozně dlouho muži vlastně nosili snubák a hodinky a tím to končilo. Takže to mi přijde třeba skvělý, že se začíná zdobit ty chlapy.
Dostanete se někdy, máte čas, ale předpokládám, že asi ano, když nevím, vy ten čas asi hodně potřebujete na tu tvorbu. No. Tak jestli se dostanete i k tomu, co jste studovala, tedy vlastně malbu a sochařinu u Kurta Gebauera vůbec?
Vůbec. Právě, že bohužel ne, ale jako kompenzuju si to tím, že jednou za čas, a třeba v týdne tý kolekce to zrovna je, vytvořím jako šperky, které jsou vlastně na pomezí spíš jako objektu, že to není jako šperk, který je určený na denní nošení, ale tykon jsem vyrobila korunovační klenoty vládkyně temného lesa, takže tam má korunku, vladařský jabko a takový kruný, že to takový brnění. A takže mě baví vlastně jakoby posouvat vlastně tu hranici a klást se jakoby otázku, co ten šperk vlastně je a hledat tam vlastně nějakou tu hranici, že vlastně třeba podle mě to jabko je šperk, protože ho jako držím v ruce, to je jako už jedno, jestli je napevno vlastně přidělaný nebo ne. Ale občas dělám nějaký ještě keramický věci, protože já teda miluji keramiku, mám střední školu vlastně keramickou a mám vztah k té hlíně a baví mě jakoby splácat tu hlínu. K tomu se dostanu a je to pro mě taky nějaký terapeutický asi proces a no ráda bych jakoby někdy do budoucna měla víc času dělat úplně volné věci, ale rozhodně to nebude malba, protože to si myslím, že to jakoby není moje úplně silná stránka. Mám ráda barvy a to mi z toho asi zůstalo. Myslím, že práce s barvama mi docela jde, ale rozhodně ne jako umělecký produkt.
Máte někdy ještě pořád ten svůj první výrobek z modurity?
Hele, já normálně, to je prostě strašná ostuda, ale já nemám vůbec žádný ty modulitové věci a strašně mě to mrzí, ale je to hrozně roztomilý, že často jakoby vlastně ty klienti, který mám jako dneska, tak strašná spousta z nich si kupovalo prostě tady tenhle ty úplně strašně staré moje věci fakt před těmi jako 20 a více jako lety modulitové, já furt je mají a jednou za čas mi někdo prostě pošlo fotku a mě to... Je skvělý. Jako teďko na Dizembloku jsem vedla konverzaci se slečnou, kterou jsem dlouho neviděla a ta mi říkala právě, že má ty moje staré věci a že se za to určitě stydím. Tak já to mám teda naprosto jakoby obráceně.
Za to nestydím brala.
Vůbec a mi to přijde jako super. To je prostě právě nějaká moje cesta. Já jsem naopak jakoby pyšná na to, že jsem v 15 se živila sama tím, že jsem vyráběla šperky z moduritu a dneska jsem tady, takže mi to přijde, že to je skvělý naopak.
Vlastně čtete myšlenky, protože jste opravdu velmi uznávaná, říkám všude ve světě, máte krásné ceny, mluvili jsme o tom, skromná, takže vás nechci teď uvádět do červenání, ale takže opravdu vždycky to mohla být obživa, mohla jste si dovolit ten opravdu důležitý duševní čas, to znamená opravdu přemýšlet, hledat, číst věci, než vznikne jeden jediný šperk, nebo jste se někdy musela i živit, jako řeknu, blbě, někde na brigádě.
Já jsem někdy žádnou brigádu neměla, já jsem teda byla vlastně úplně jako děcko, až mi bylo třeba 15-16, tak mě táta donutil jít na brigádu vlastně k sobě. A já jsem pak vlastně
to bylo co k sobě?
Oni měli obchody v centru, takže jsem prodávala vlastně oblečení.
Jo.
A vlastně možná i z tady tohle toho prostě, jako já třeba hrozně ráda prodávám, mě to hrozně baví, jo. Jakože mě to vlastně přijde, jak často ty lidi mají pocit, že když jsou jakoby designéři, že nebudou jako oni prostě prodávat svůj produkt, tak mě to přijde jako součástí mý práce a vlastně nevidím na tom vůbec jako nic jako špatného. A naopak baví mě to. A vlastně, nevím, no, já se nějak...
Ale živilo vás to prostě od toho mládí. Prostě od muduritu vás to živilo.
Od muduritu, no ještě od skleněných korálků s jabloncem mě to živilo.
To jste dělala ještě předtím.
No jasně, já jsem jakoby nejdřív navlíkala pak korálky a pak jsem vlastně omylem koupila někde modury, protože to svítilo ve tmě a mám ráda prostě všechno, co se třpití a svítí ve tmě, to jakoby je mi sice 40, ale jsem pořád asi nějaký velký děcko. A, takže také jsem se vlastně dostala k tomu moduritu. A pak mě to vlastně po několika letech přestalo bavit a chtěla jsem to zkusit dělat z kovu a přihlásila jsem se vlastně na šperkařský kurz a tak to jako začalo.
Celé začalo. A ještě nekončí. Janě, já vám moc děkuju, že jste byla naším hostem a já myslím, že to, k čemu jsme se dostali, to je prostě jasná známka políbení od Pána Boha. Prostě jde to i s moduritem a jde to i dnes. Tak ať vám ty mudy přinesou světlo.
Děkuju moc, díky.
Hezký den.
Naschledanou.